Acolade.
Găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. În cea din urmă zi a lui ianuarie, încheiem și noi succesiunea de dialoguri consacrate relației dintre literatură și alte umanioare, astăzi fiind rândul filozofiei, reprezentată de Gabriel Liceanu.
Destinul câtorva mari scriitori ai Estului, dar și al cărților acestora, este radiografiat în oglindă de Lucia Pop.
Alegerea ta, Oana, pentru Esențialea este de asta dată.
Este un cuvânt drag mie care trimite la iubirea de înțelepciune.
Iar cele două alegeri publicistice la care ne oprim vor fi de această dată Orizontul Timișorean și Săptămânalul România Literară.
Aceste reviste de cultură și altele sosite pe adresa emisiunii vor constitui premiile cu care acoladele literare răsplătesc fidelitatea ascultătorilor care ne răspund corect la întrebările concursului.
Întrebări pe care vi le adresăm ca de obicei cu un minut înaintea orei 22.
Notați de pe acum numerele noastre de telefon 303-1248, 303-1409, precum și adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro.
Păstrați așadar neschimbate frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a deschide și închide împreună acoladele literare de miercuri seara.
În această seară, dezbaterea despre literatură și alte domenii ale cunoașterii are un invitat special. Este vorba de domnul Gabriel Liceanu, autorul recent lansatului volum Continentele insomniei. Sâmbătă 27 ianuarie, la librăria Humanitas Cismigiu, Gabriel Liceanu, provocat de Sorin Lavric, a vorbit despre filozofia pură, literatura ca limbaj universal, relația filozofiei cu teologia. Din ampla și erudita conversație, vă oferim în emisiunea Acolade mărturia domnului Gabriel Liceanu despre intersecția literaturii și a filozofiei pe parcursul activității domniei sale.
Forum. Am reușit să ilustrez un gând care mi-a apărut în minte în urmă cu câteva decenii, în speță cearta mea cu filozofia era doar declarată, dar nu știam să spun ce aș pune în locul lucrurilor pe care le contestam. Ori aici reușesc, cred eu, să arăt cum s-ar putea face filozofie fără ca lumea să spună, vai de mine, filozofie, e un lucru care mă depășește. Deci m-a chinuit până la o anumită vârstă locul comun care a fost câștigat în marginea filozofiei de-a lungul secolelor, că filozofia este un lucru extrem de dificil și că filozofii sunt oameni care vorbesc ei între ei și pentru ei. M-aș fi plictisit îngrozitor să practic o meserie de genul ăsta. Și atunci am să spun în ce măsură variantele pe care le contest au justificarea lor. Și am să încep chiar cu filozofia. N-am să spun acum că trebuie să suspendăm, să închidem toate institutele de filozofie din lume, să închidem toate catedrele de la facultățile de filozofie din lume, pentru că acolo se practică o filozofie de aparat. Pentru că acolo lucrurile se petrec exact ca într-un amfiteatru unde se predă matematică, medicină, drept, inginerie, electronică și unde un om care intră de pe stradă nu are acces la tipul de limbaj pe care îl aude în amfiteatru. Lucrul ăsta este valabil pentru filozofie din plin. Există deci o variantă a filozofiei în care nevoia de a explica sau obligația de a explica nu trece dincolo de un cerc de studenți care au venit să studieze ani de zile materia numită istoria gândirii. Dar despărțirea se poate petrece acolo unde spui, văzută în varianta asta, ca o specialitate, așa cum înveți o limbă străină și trebuie să o înveți cu toate detaliile ei, filozofia poți să o înveți într-un cerc academic, închis, universitar, fără să ai pretenția că ceea ce se discută acolo trebuie să treacă rampa în lume. Pentru că, așa cum a spus la un moment dat un profesor de fizică, cred, spunea, eu n-am timp să explic pe înțelesul tuturor. Este un consum de energie enorm să-ți faci discursul transparent. Oamenii care merg pe progresul unei discipline trebuie să meargă acceptând codul și jargonul disciplinei respective ca fiind cel mai rapid. Istoria gândirii s-a dezvoltat în mare măsură pe o latură tehnică. Deja filozofii antici aveau cercul de elevi, un cerc închis în care nu pătrundeau ascultători externi și în care totul se făcea prin economie de limbaj, printr-un jargon care le permitea să aibă o comunicare economică, o informație economică și rapidă. Nenorocirea e, cred eu, sau binecuvântarea filozofiei e, că ea nu se ocupă prin obiectul ei de oameni sau de viață, așa cum se ocupă un inginer de facerea unor mașini. Altfel spus, că noi nu putem vorbi despre ființa umană, despre valorile ei, folosind un limbaj pentru care nu avem să dăm socoteală celorlalți. Dacă aș fi fost medic, inginer, jurist, magistrat și mai departe, mi-aș fi spus că pot să dau celorlalți rezultatele meserii mele făcând bine într-o direcție sau alta, fără ca ei să trebuiască să înțeleagă cum am să fac eu operația, cum am să dau eu o sentință într-un tribunal și așa mai departe. Justificarea lor și a meseriei lor în viață există prin rezultatele care se rabat asupra întregii societăți. Ei sunt buni la ceva. În schimb, filozofii la ce sunt buni dacă își mestecă jargonul de la o generație la alta într-un cerc extrem de închis? Avansează gândirea, se spune. Dacă ea avansează în stilul în care un cod de tip Kant trece pe urmă la Fichte, pe urmă la Schelling și devine complet obscur la Hegel, sau dacă ajunge ca în filozofia modernă să se închidă într-o ermetică absolută, ca la Derrida sau la Lacan sau la Deleuze, atunci rostul filozofiei pe lume începe să dispară. Ei nu fac neapărat să avanseze gândirea acești oameni, dimpotrivă, pot să o împotmolească în ermetica limbajului și să ajungă până la situația ridicolă încât înșiși cei care predau filozofia nu înțeleg ce spun. Înșiși cei care scriu cărțile de filozofie nu pot să dea seama omenește de ce au scris. Pe mine m-a frapat teribil o scenă dintr-un jurnal postum al lui Matei Călinescu, în care povestește o vizită a lui Derrida la Universitatea din Seattle, vizită cu ocazia căreia amfiteatru care avea sute de locuri era plin ochi. Derrida a intrat în sală, a scos din servietă un teanc de foi, s-a așezat la catedră și a pus ochelarii și a citit vreme de 3 ore manuscrisul viitoarelui cărți despre Celan, cred. 95% din studenții din auditoriu nu înțelegea franceza. Nimeni nu s-a mișcat vreme de 2 ore jumate, 3. L-au ascultat fără să înțeleagă nimic. Admițând că ar fi vorbit în engleză, efectul ar fi fost același. Pentru că n-ar fi înțeles nimic din ce spunea într-o limbă pe care oamenii o înțelegeau, dar nu limba în care vorbea persoana cu pricina. Ei bine, în măsura în care a trebuit să frecventez astfel de texte la viața mea, și a trebuit să transpir pe ele. Mi-am pus întrebarea, la ce sunt eu bun pe lume? Dacă societatea m-a ajutat să-mi fac un rost, ce întorc eu ei? Limbajul pe care nu-l înțeleg nici eu sau pe care nu pot să-l explic nimănui? Frumusețea era la Heidegger, de pildă, că atunci când îi se punea o întrebare, răspundea tot în termenii în care structurase discursul. Și atunci mi-am pus întrebarea la ce e bună filozofia în măsura în care poate, iată, să facă câteva sute de oameni, uneori mii, uneori zeci de mii, să înțeleagă. Să înțeleagă lumea mai mult, să-și înțeleagă viața mai bine, să aibă acces la sensuri ascunse mai mult decât o fac trăind în sosul obișnuit al cotidianului. Deci așa cum ai nevoie să te duci la un concert, să citești o carte de literatură, să vezi un film, poate să ajungă o necesitate să vrei să afli de la niște oameni ce e cu tine. Să afli lucruri care te privesc, dar al cărui înțeles n-ai ajuns să îl ai până în punctul acela la care te poate duce unul care face asta clipă de clipă, zi de zi. Altfel spus, competența sensului de care ai vorbit este cea pe care un om care zice că a făcut filozofia are obligația morală, din punctul meu de vedere, al meserii lui, să o folosească către toți cei care au urechi de auzit și dorința de a asculta. De vreme ce limbajul filozofiei este autoreferențial, se închide în el și citindu-l nu știi la ce se referă lucrurile pe care le-ai citit, pentru că abstracția și conceptul sunt registru continuu pe care avansează limbajul și pentru că a citi un text greu de filozofie înseamnă să te chinuiești, să-ți imaginezi ce a avut în minte în mod concret autorul acelor rânduri obscure și că trebuie deci să-l umpli cu intuițiile tale, dar n-ai nicio certitudine că le-ai umplut corect conceptele cu intuițiile tale. Bănuiești că e așa. Atenție, aceste texte obscure sunt extrem de utile în facultate pentru că fac posibilă viața universitară. Ce să discuți în jurul unor sensuri clare? Cioran nu face obiectul cursurilor universitare pentru că profesorul nu poate, în cazul lui Cioran, să deschidă ochii studenților asupra sensurilor extrem de ascunse de acolo. Și atunci se pune întrebarea pentru filozofie dacă vrea să iasă din uscăciunea vieții. Kierkegaard a spus vorba asta formidabilă, filozofia e doica fără de lapte a vieții. Trebuie să găsească un teren al concretului pe care limbajul abstract să poată păși pentru a-și căpăta înțelesurile, pentru a deveni transparent, pentru a face cu putință ca mintea cititorului să meargă în direcții precise. De ce literatura și de ce nu viața proprie? Viața proprie poate să devină un teren pentru intuitivizarea discursului filozofic dacă se face sub formă de jurnal. Caietele lui Cioran, de pildă, sunt o literatură de tip jurnal intim. Toate jurnalele filozofice conțin deopotrivă viața autorului și meditații în marginea ei. Dar ăsta este un mod limitat de a folosi literatura. Gândul meu a fost să rezem sensurile abstracte ale filozofiei pe terenul concret al operei literare, pentru că opera literară, spre deosebire de viața privată, oferă un cod cultural comun pentru o comunitate întreagă. Imaginați-vă o clipă că toți membrii specii umane au citit marile cărți ale lumii, de la Iliada și Odiseea până la Vargas Llosa, nu știu ce să zic, până la Muzil, până la mari autori de azi, până la Solenoidul Cărtărescu. Imaginați-vă asta, că toată lumea citește, că așa cum toată lumea mănâncă, toată lumea a citit. Știți ce s-ar întâmpla atunci? Ar exista un limbaj comun pentru toată omenirea, un cod cultural care ar uni omenirea așa cum unesc religiile comunității întregi. Miturile religiilor au unit milioane, zeci de milioane, sute de milioane de oameni. Imaginați-vă că Iliada, Odiseea, Divina Comedie, Shakespeare, Rabelais și înșirați mai departe până azi tot ce vreți, că s-a produs mai de soi pe linia asta în istoria culturii umane. Atunci am avea acces la un cod comun, drept care, referindu-ne la toate operele astea, am avea de fiecare dată un exemplu la îndemână. Dacă eu mă apuc să mă refer vorbind despre amor la Romeo și Julieta în fața unui om care n-a auzit niciodată de așa ceva, vorbesc degeaba. Dacă vorbesc în fața unei comunități culturale unite prin acest tip de opere, sau fac un excurs despre mânia lui Ahile în fața unor oameni care știu bine la ce se referă episodul ăsta, atunci ne înțelegem și avem referințe concrete pentru ideile noastre abstracte. Limita folosirii filozofiei cu literatura în acest fel este tocmai incultura generală a omenirii. Dar oricum, literatura a fost secole întregi cadru de referință cultural cel mai vast. Filozofia pură, în formă speculativă, n-are nicio șansă să depășească o mână de oameni. Când a apărut Critica rațiunii pure, vreme de câțiva ani, n-au putut-o înțelege decât două sau trei persoane. Dacă mă refer la literatură atunci când avansez ideile mele și le ilustrez așa, atunci capăt acel sol viu, fecund, bine irigat. Ies din uscăciunea mizerabilă a unei pagini din fenologia spiritului sau din știința logicii. Deci literatura, spre deosebire de viața personală, trimite la un exemplu universal, care e particular, e cât se poate de concret, dar în același timp este enorm de universal. Dacă eu mă apuc să ilustrez discursul meu despre iubire povestind despre relația mea cu Fifi, cum spunea un amic al meu, atunci nimeni nu știe cine-i Fifi și ce s-a întâmplat între Fifi și mine. Dacă aduci în discuție cuplul Romeo-Julieta, atunci ai un teren concret, viu și ferm pe care poți să o faci. Deci eu am ales în această carte acele piese literare care m-au ajutat să ilustrez mai bine câteva abstracții de tipul plictiseala, iubirea, libertatea, prostia. Există discursuri pur filozofice pe aceste teme, foarte greu inteligibile. Eu am încercat să fac aceste teme să fie prietenoase, raportându-le la cărți pentru care există șanse mari să fie mulți cititori. Acum, când evoc literatura ca sol viu pentru ca abstracția filozofică să-și poată câștiga raportarea la concret, am în vedere numai o latură a literaturii, nu toată literatura. Eu imaginez literatura pe versantul ei narrativ, pur, să zicem, Cei trei mușchetari. Nu am să am niciodată ambiția să ridic un sens pe un roman al lui Dumas de acest tip. Nici pe Vinetu. Dar Madame Bovary, Omul fără însușiri, Odiseea, Thomas Mann, Hermann Hesse se pretează la acest exercițiu de înscriere a competenței sensului pe un teren convenabil și inteligibil. Deci literatura oferă gândirii acea vastitate de receptare a realului pe care filozofia în forma ei abstractă nu o are, nu o obține. Deci dacă filozofia vrea să rămână închisă în continuare într-un ghetou, poate să o facă rămânând la propria ei păsărească, pe care trebuie să o învățăm la început. Atenție! Nu pledez pentru ignoranța academică, nici nu există, nu poți să-i spui că e filozof dacă habar n-are de mari gânditori ai lumii. Dar el trebuie să fie conștient că n-are intrare în lume, ori literatura are. Deci dacă vrea să intre în mările calde ale vieții, paradoxul e că formula e a lui Hegel. Dacă vrea să intre în mările calde ale vieții, se scalde în ele, trebuie să întâlnească oceanul literaturii. Pentru că, alminteri, filozofia este un mic lac de cleștar în care înnoată și fac baie câțiva gânditori care se strâng pe rând în colocviu la tine, la mine, la el, formă schimbă locurile, scot o revistă de specialitate, scriu fiecare un articol pe care îl citesc 5, 6, 10 inși. Așa înaintează știința, așa înaintează și filozofia, dar ea are obligația să dea oamenilor mai mult decât plimbarea mingii gândirii între câțiva inși. Alminteria nu e mare, nu ajunge să ajute oamenii. Eu cred că filozofia, în altă variantă decât religia, are o obligație spirituală pe lumea asta. Iar mariajul dintre literatură și filozofie este cel mai fericit mariaj din cultură.
În cuprinsul celor două volume, intitulate Cărțile Estului și editate de Muzeul Național al Literaturii Române, Lucia Pop panoramează cu luciditate și excelent spirit critic spațiul beletristic postbelic din această parte a Europei. Una dintre mizele nemărturisite, dar asumate de autoare, este de a pune în oglindă scriitori din aceeași țară și destinul operei acestora. Ce imagini receptăm din aceste oglinzi și de ce ne apar ele astfel, am încercat să aflu în dialogul următor.
Radiografii.
Selecția dumneavoastră, doamna Lucia Pop, nu se limitează la comentarea marilor cărți ale scriitorilor estici, prezentare făcută într-un mod foarte atrăgător și captivant deopotrivă, ci lărgiți necesar aria aceasta de cuprindere, oferindu-ne informații laconice, dar necesare despre autorii acelor cărți, și anume, când s-au născut, în ce spațiu geografic, etnic și lingvistic, cum s-au raportat ca scriitori și ca persoane la literatură și la ideologie politică, la alți scriitori din Est, Centru sau din Occident. A simțit această nevoie să însoțiți cartea de autor, să meargă braț la braț. Și e o prezentare, o largă cuprindere, care îl dumirește pe cititor și totodată îl și poftește pe calea unei bune intrări în substanța cărții respective.
Eu am vrut și poate că am reușit, din ce îmi spuneți dumneavoastră, se pare că am reușit, să scriu o poveste despre cărți. Pentru mine au fost ca o poveste, o poveste despre cărți și despre cei care le-au scris, firește. De aceea, fără să-mi propun neapărat, am putut să compar destinul unor scriitori din aceeași generație în funcție de decizia lor de a emigra sau de a rămâne în țara în care s-au născut.
Ați creat aceste dublete.
Da, da, niște perechi.
Da.
Și tot fără să-mi propun neapărat, am găsit aceste perechi. Cei care au plecat și cei care au rămas.
Câteva
mă refer
exemple,
la câteva.
Da.
La polonezii Czesław Miłosz și Jerzy Andrzejewski, ei au fost în tinerețe prieteni. Andrzejewski era considerat la începutul anilor 40 cel mai talentat scriitor catolic. Și a devenit la sfârșitul acelorași ani 40 celebru ca autor al romanului Cenușe și Diamant, un roman etalon al realismului socialist. Bizar, nu? Și totuși așa a fost. A fost copleșit și el de favoruri, a primit premiul de stat și o vilă la cheie, dar, sigur, puterea comunistă l-a răsplătit, într-un fel, numai că idila a fost de scurtă durată, pentru că Andrzejewski s-a dezmeticit. A început să alunece spre contestarea idealului pe care slujise și, în consecință, a fost marginalizat și, în cele din urmă, uitat. În urma lui, spunem asta și în carte, a rămas un semn de întrebare. A fost acest scriitor, mă refer la Andrzejewski, cunoscut mai ales prin cartea etalon a realismului socialist, un talent mic susținut de conjunctura politică a vremii sau un mare talent distrus de aceeași conjunctură? S-a spus asta, că puterea comunistă și colaborarea cu puterea comunistă ducea la o asemenea situație, încuraja talentele mici și le distrugea pe cele mari. Nu știm cum ar fi fost Andrzejewski dacă drumul lui ar fi fost altul. Cehii, Milan Kundera și Bohumil Hrabal. Ei n-au fost prieteni, e și o diferență de vârstă între ei, vreo 15 ani, dacă nu mă înșel. Dar s-au cunoscut bine și s-au apreciat unul pe altul, desigur. După eșecul mișcării Primăvara de la Praga, la care Kundera a participat activ alături de Havel, după cum se știe, Kundera s-a stabilit în Franța. A devenit destul de repede un nume cunoscut și admirat, a primit premiul Herder și marele premiu al Academiei franceze, dar în 2008, când succesul recomanda drept unul din candidații cu șanse la premiul Nobel, un săptămânal praghez l-a acuzat de colaborare cu poliția politică, dezvăluind cu detalii, mă rog, greu de verificat, felul în care scriitorul, pe atunci student, l-ar fi denunțat pe un tânăr anticomunist care a făcut pușcărie vreo 14 ani, ceea ce e urât, desigur. Foarte harnică, presa occidentală a preluat informația, a îmbogățit-o cu speculații care făceau legătura cu denunțătorul Iaromil din romanul lui Kundera, Viața e în altă parte. Kundera a negat, fără vehemență și fără explicații, dar acest episod, neelucidat până la capăt, i-a complicat relația cu țara natală, relație oricum destul de șubredă. Total diferit a fost destinul lui Bohumil Hrabal, pe care eu l-am descoperit după 1990, de fapt. Acum, în ultimii ani, au fost traduse masiv cărțile lui. Citisem povestirile din volumul Toba Spartă, tot așa prin anii 70. Ce-i cu Hrabal? El și-a pus la păstrare diploma de doctor în drept și-a practicat, după modelul scriitorilor americani de la începutul secolului 20, tot felul de îndeletniciri. N-am să le spun pe toate, că sunt foarte multe. A fost magazioner, telegrafist, muncitor într-o țelărie, vânzător de jucării, ambalator de hârtie într-un centru de colectare a deșeurilor reciclabile, slujbă care l-a inspirat în scrierea romanului O singurătate prea zgomotoasă. S-ar putea spune că s-a complăcut în postura de marginal, sau că, pur și simplu, n-a avut încotro, pentru că tot ce scria era respins. Avea deja 50 de ani când i-a fost publicat volumul de povestiri Perla din adâncuri, care a avut oarecare succes. Dar el n-a apucat să se bucure de acest succes, pentru că a fost din nou interzis imediat după invazia trupelor sovietice în Cehoslovacia, pentru că era rugat insistent să-și țină gura, dar el nu și-a ținut gura și a continuat să scrie. Cărțile lui importante însă, O singurătate prea zgomotoasă, Trenuri cu prioritate, L-am servit pe regele Angliei, au circulat numai în samizdat. La noi, cum spuneam, au fost traduse după 1990. Revoluția de catifea din anii 90, de fapt, i-a netezit cumva drumul spre afirmarea pe care și-ar fi dorit-o, poate, nu, la un moment dat, dar era prea bătrân și în imaginea unor contemporani, din păcate a multor contemporani, era expirat. În Occident, deși este receptat alături de Kundera ca revelația romanului ceh, Bohumil Hrabal este totuși doar celălalt mare scriitor din Moravia. Cel care n-a vrut să emigreze și a rămas în țara lui. Dar cehii îl iubesc mai mult pe Hrabal decât pe Kundera. Și m-am întrebat de ce. Și cred că îl iubesc mai mult pentru că Hrabal, care nu a fost niciodată un dizident declarat, este, într-un fel, pentru cehi, cred eu, întruparea spiritului ceh, educat să respecte ordinea fără să-și facă din ordine un ideal. Este un dialog în Trenul cu prioritate. Se întreabă unul pe altul, două personaje, ce e un ceh? Și celălalt răspunde, cehul e un pușlama care râde. E foarte amuzant, Hrabal, este extraordinar. Un scriitor pe care l-am descoperit cu mare bucurie și vreau să zic că mă număr printre hrabalienii declarați.
Da. Da. Aveți și un dublet românesc, da. Petru Dumitriu,
da, da, da.
Și Marin Preda.
Mi-a fost foarte greu să scriu despre acest dublet românesc, vă mărturisesc.
Da.
Pentru că, mă rog, că sunt ai noștri și că destinele lor au fost tragice și al unuia și al altuia. Cel care a plecat, Petru Dumitriu, a fost scriitorul stalinist cel mai răsfățat al perioadei de jiste, se știe asta. Pactul pe care l-a făcut cu puterea comunistă în anii 50 nu i-a fost iertat nici în Occident, unde a ajuns în 1960, forțând granița cu Berlinul de Vest într-o încercare disperată de a scăpa, dar nu i-a fost iertat nici în țara pe care a lăsat-o în urmă. Comuniștii pe care îi slujise cu devotament i-au scos cărțile din biblioteci și au încercat să-l discrediteze, prezentându-l ca pe un jalnic impostor, care semnase, cu nerușinare, o carte scrisă, de fapt, de altcineva.
Henrietti von Stahl,
da, soția lui. Cronica de familie, exact. Da, fosta lui soție. Da. Zvonul ăsta
a circulat și după 90.
A circulat îndelungă vreme și a prins destul de bine, da. În același timp, majoritatea emigranților români l-a respins, considerându-l o bestie stalinistă, nici mai mult, nici mai puțin. Zadarnic a declarat el în nenumărate rânduri că s-a aliat cu dracul pentru a trece puntea, pentru a nu muri de foame și pentru a scoate din închisoare tatăl, fost colonel în armată. Zadarnic și-a prezentat mobilul plecării din țară ca fiind exclusiv moral, adică imposibilitatea de a continua teribilul compromis. N-a fost crezut, ăsta este. Și n-a fost crezut nici când a revenit în țară după 90, dacă vă amintiți.
Da, am și fost la revenirea lui.
Nici romanul Incognito, pe care l-a conceput ca pe o rugăciune de iertare a păcatelor comise când a scris Drum fără pulbere, nu i-a adus iertare, nici Incognito. Degeaba, în concluzie, și-a pus cenușă în cap, pentru că românii din exil i-au rămas ostili până la sfârșit.
Asta e cu omul, în schimb, cartea lui Cronică de familie.
Da, este aceea, în continuare extraordinar.
Aceea dăinuie și va dăinui
Dar
peste...
Dar să știți că și Incognito este o carte foarte bună. Foarte bună carte. Se poate pune în raft lângă Cronica de familie.
Iar cât îl privește pe Marin Preda?
Marin Preda, un destin de asemenea. Cel puțin la fel de nefericit a fost destinul.
Dar
și el, la începutul lui, s-a dedat, ca să zic așa, la realismul socialist, prezentând realitatea nu așa cum era ea, ci cum ar trebui să fie. Făcuse această mișcare, știa ce înseamnă realismul
Și ca să ajungă, după mărturisirea lui Adrian Păunescu, să-i spună lui Ceaușescu că dacă se revine la realismul socialist, el, Marin Preda, se va sinucide.
Se va sinucide și, într-un fel sau altul, chiar s-a sinucis.
Dăruindu-le totuși niște cărți.
Da. Știți sub ce mare semn de întrebare este pusă moartea lui.
Da.
El a rămas în țara lui și a încercat să supraviețuiască păstrându-și în același timp demnitatea de scriitor și conștiința morală, care credea el că poate să rupă chingile totalitarismului. E greu de spus în ce măsură a reușit, pentru că regula curajului limitat, condiția supraviețuirii, și-a pus amprenta asupra unul din cărțile lui. Asta nu putem să nu băgăm de seamă. Dar cel mai iubit dintre pământeni, ultimul său roman, apărut în 1980, un roman care poate fi considerat spovedania unui învins în lupta pentru supraviețuire într-o lume strâmbă, acest roman a avut un succes extraordinar. Iar nu cred că își amintesc cititorii tineri de astăzi, dar erau niște cozi la librării ca la carne.
Mai ales că ceea ce propune el aici este ceea ce propuseseră mari scriitori ai Estului în cărțile pe care reușiseră să le publice afară.
Exact.
Deci el a înțeles ce scriu scriitorii care au reușit să treacă dincolo pentru a le prezenta occidentalilor ce se întâmplă în
Est. A răbufnit.
Și el a răbufnit aici, într-adevăr.
A răbufnit în el conștiința și demnitatea pe care îndelungă vreme și-a aranjat-o cumva în raport cu supraviețuirea. Între libertatea de exprimare, între independența scriitorului și supraviețuire, astea sunt cele două obsesii, ca să zic așa, ale lui Marin Preda. De altfel se știe că la câteva săptămâni după apariția cărții, care a fost retrasă din biblioteci și când librării oricum se epuizase, el s-a stins. Avea doar 58 de ani. Am uitat să spun că Petru Dumitriu n-a fost iertat, el a murit în Occident, înainte de a împlini 78 de ani, iar fetele lui n-au venit la mormântare. Nimeni nu l-a iertat pe Petru Dumitriu și parcă e cumva nedrept.
Am oferit aceste exemple, sunt multe, multe altele în aceste două volume ale cărților Estului, pentru care vă mulțumim, doamnă Lucia Pop.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Não tem porta, minha horta não tem fruta. Quem me trata é moura torta, língua morta quem te escuta. Meu tesouro é uma viola que a felicidade oculta. Se a vida não dá receita, eu não vou pagar a consulta. Adivinha que primeiro vem amor ou vem din-din? Din-dinha dê dinheiro, carinho e calor pra mim. Adivinha o que primeiro vem, amor ou vem din-din? Din-dinha, dê dinheiro, carinho e calor pra mim. Sob o céu azul me deito, me deleito, me desnudo. Coração dentro do peito, não foi feito pra ter tudo. A mentira é uma princesa, cuja beleza não gasta. E a verdade vive presa no espelho da madrasta. Adivinha que primeiro vem amor ou vem din-din? Din-dinha, dê dinheiro, carinho e calor pra mim. Adivinha que primeiro vem amor ou vem din-din? Din-dinha, dê dinheiro, carinho e calor pra mim. Nasci remediado, criado solto no mundo. Se viver fosse rezado, se eu me chamasse Raimundo. Andorinha no inverno, beijo terno, alma boa. Escrevi no meu caderno, eu não passei a vida à toa. Adivinha que primeiro vem amor ou vem din-din? Din-dinha, dê dinheiro, carinho e calor pra mim. Adivinha o que primeiro vem, amor ou vem din-din? Din-dinha, dê dinheiro, carinho e calor pra mim. Adivinha o que primeiro vem, amor ou vem din-din? dinheiro, carinho e calor pra mim.
În continuare urmează rubrica dedicată vieții cuvintelor și arheologiei lexicale.
Esențialia.
Filozofia, iubirea de înțelepciune, și filozof, iubitor de înțelepciune, gânditor, sunt cuvinte care intră în limba română abia după secolul al XVIII-lea, în parte prin intermediul francezei. Dar, spune Alexandru Ciorănescu, e posibil și să fi fost împrumutate direct din latină, împrumuturi savante așadar. Rezultatul ar fi trebuit să fie filozof, cu l intervocalic transformat în r, dar nu un asemenea cuvânt s-a păstrat în română. S-ar putea ca firoscos, ce se mai întrebuința până mai ieri în limbajul popular, să aibă legătură cu termenul amintit. Firoscos este cel care iese în evidență, iese din obișnuit, prin inteligență, curaj, etc. Filozof și filozofie, pronunțate cu S ori cu Z, sunt cuvinte compuse în stratul lor vechi, la origine, în limba greacă, așa cum știți. Filos însemna care iubește, iar filia, iubire, prietenie. Sofia are sensul foarte cunoscut de înțelepciune. De altfel, am observat că foarte multe fetițe sunt botezate sau primesc în zilele noastre acest nume, Sofia. Leagănul filozofiei este desigur Grecia antică. Școlile de gândire din orice epocă se raportează la filozofia și filozofii din antichitatea grecească. Verbul a filozofa nu se întrebuințează astăzi prea mult, întrucât a spune eu filozofez sau ei filozofează trimit sau chiar frizează stilul bombastic, supus, cum știm, ironiei. Folosim astăzi a gândi, a cugeta, a medita în locul lui a filozofa. În schimb, filozofare este utilizat mai ales când vorbim despre moduri sau stiluri de filozofare. Și în latină există verbul filozofor, filozofari, cu sensul de a vorbi sau a face filozofie. Ceea ce constatăm în privința frecvenței cuvântului filozofie este așezarea lui poate și acolo unde nu e chiar locul, filozofia vieții, fotbalului, filozofia mâncării și altele. Noi credem că trebuie să-i lăsăm filozofiei sensul ei tare, acela de înțelepciune.
Qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire, je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts, la vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi, malgré nos peines, toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'y ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir. Lever la tête, tomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts, la vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi, viser la lune,
Și acum cele două publicații promise pentru a fi răsfoite.
Revista revistelor.
Cel de-al patrulea număr pe 2018 al săptămânalului România Literară ne propune sub semnătura profesorului Mihai Zamfir un excelent articol intitulat Poeții și cuvintele lor. Autorul se întreabă dacă putem analiza poezia și din punct de vedere etimologic, deci al originii cuvintelor cuprinse în versuri. Întrebare legitimă, întrucât nu doar mesajul, stilul, prozodia au relevanță într-o analiză, ci și solul lingvistic în care se originează cuvintele unui poem. Mihai Zamfir se întreabă dacă poeții sunt cu adevărat atenți la aceste aspecte etimologice. Citat, au ei sensibilitate diacronică și cunoștințe de istoria limbii? Și continuăm articolul. Am fi tentați să răspundem negativ, spune Mihai Zamfir, dar n-am avea dreptate. Să ne imaginăm o clipă că am întreba un poet român contemporan de valoare de unde vine în limba noastră cutare cuvânt, dacă un anumit termen utilizat în poezia lui e de origine latină, slavă sau maghiară. Artistul ar da din numeri și ar spune că asta nu-l privește deloc. În realitate, poeții autentici, chiar dacă n-au habar de etimologie și de istoria limbii, simt instinctiv etimologia cuvintelor alese și procedează în consecință. Cu un al șaselea simț, ei intuiesc fără greș originea vocabulelor și își dau întotdeauna seama dacă ele pot fi alăturate într-un anumit context. Cum fac asta? Mister! Poeții aleg vorbele cu un instinct sigur pe care niciun etimolog istoric sau lingvist nu-l vor putea atinge. Și atunci, să conchidem că sondarea a ceea ce s-a numit dintotdeauna misterul poeziei începe dintr-un punct neașteptat, din etimologie, citat închis.
Numărul 1 pe 2018 al revistei Orizont din Timișoara ne îmbie cu o anchetă formulată astfel. Vor reuși social media și societatea informațională să ucidă literatura? Dana Moroiu, directoare de editură aflată între devoratorii de Facebook, WhatsApp și cărți de bucate vegane și intelectuali care citesc pe rupte, citez cărți deștepte pe care le adaugă în bibliotecile lor doldora de cunoașterea trecutului, o moștenire subtilă pentru generațiile viitorului, dar care socializează cu o enoblețe, am citat din nou, particulară, concluzionează. Într-o minte educată e loc pentru suficientă informație, în timp ce într-un creier spălat nu se pot strecura decât frânturi dintr-o existență. Scritoarea Simona Preda parafrazează ființa ontologică și crede că literatura este și nu poate decât să fie, iar social media trebuie văzut ca un puternic motor de promovare a literaturii. Adrian Geromila face o distinție între a citi și a privi, între galaxia Gutenberg și galaxia Steve Jobs, Bill Gates. Dacă navigăm în ambele galaxii, o facem cu destule foloase, e de părere scriitorul de la Piatra Neamț. Istoricul Eugen Stancu ne spune că e firesc să ne fie frică în fața progresului, e o stare tipic umană, dar literatura nu împărtășește această stare, ea rămâne mereu vie. Simona Constantinovici aduce exemple de adaptare a literaturii la spațiul cibernetic, în care găsește un bun aliat, întrucât citez, totul poate fi astăzi scanat, stocat, arhivat, în tot felul de fișiere și spații virtuale impresionante.
Ne apropiem de ultimul minut al emisiunii.
Concurs.
Câștigătorii ediției anterioare a concursului nostru sunt doamna Monica Georgescu și domnii Victor Luican și Cristian Popa. Felicitări!
Telefoanele 303-1248, 303-1409, iar acum întrebările, Cristi?
Nu, înainte de întrebări și adresa de e-mail, acoladeliterare@yahoo.ro. Așa că pune tu prima întrebare.
Cine a fost invitatul în această ediție a emisiunii noastre?
Pot să răspund eu, că mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus. Și întrebarea mea, cine este autorul articolului Poeții și cuvintele lor, apărut în pagina 4 a săptămânalului România Literară?
Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Bleotu au deschis și închid acum Aculadele Literare alături de invitații noștri
Gabriel Liceanu
și Lucia Pop.